This is the Standard Podcast.
คุณวางแผนชีวิตของคุณไว้ว่ายังไงบ้างคะ
คือเราจะรู้เหรอว่าอีก20ปีข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเรา
คนเราวางแผนชีวิตได้จริงๆเหรอเอาจริงๆไหมคะตอนวางได้หมดเลยค่ะ วางไปเลยแต่แน่นอนเลยว่าในจังหวะที่เราแพลนหรือวางแผนชีวิตเรียลิตี้หรือความเป็นจริงพอมันมามันไม่ได้เป็นแบบนั้นค่ะแล้วก็ตัวเราในวันพรุ่งนี้ตัวเราในวันมะรืนก็ไม่ใช่ตัวเราในวันนี้ที่นั่งวางแผนอยู่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะจำให้ได้แล้วมันก็โอเคที่เราจะเปลี่ยนใจ
Are you okay
สวัสดีค่ะดุจดาววัฒนประกรณ์ค่ะและนี่ก็คือ Are you okay ยังอยู่กับซีรีส์เกี่ยวกับ mindset อยู่นะคะเพราะว่ามันมี mindset มากมายเต็มไปหมดแล้วก็การที่เรากลับมาทบทวนสิ่งที่เราเชื่อเคยได้ยินมาบ่อยๆเคยยึดเกาะในการใช้ชีวิตในช่วงที่ผ่านมาหรือว่ากำลังเกาะมันอยู่การมาทบทวนมันตั้งคำถามมันอีกรอบมันเป็นเรื่องที่จริงๆ healthy ค่ะเราจะได้เท่าทันแล้วเราก็ดูว่าเอ๊ะ mindset นี้มันยังฟิตกับเราอยู่ในณวันนี้หรือเปล่าหรือมันกำลังบล็อกชีวิตเรานะวันนี้เพราะเราก็เปลี่ยนทุกวันเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่เราจะทำคือให้เท่าทันตัวเองเราเคยเน้นเรื่องการเท่าทันอารมณ์มานานมากเน้นการเท่าทันสิ่งที่มันเกิดในใจในเนื้อในตัวมานานมากตอนนี้เราก็ขยับมาทันสิ่งที่มันกรอบความคิดกรอบวิธีเห็นโลกกรอบวิธีที่เราใช้ชีวิตในแต่ละวันซึ่งเหมือนเดิมค่ะในซีรีส์นี้จะมีคำว่าก็แล้วแต่ก็แล้วแต่ของใครของมันบ่อยมากซึ่งหลายคนอาจจะเบื่อแต่ว่ามันก็เป็นแบบนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นเราจะชวนคุยแล้วก็ชวนถกกันค่ะมันไม่มีมาว่าเฮ้ยสิ่งที่เราพูดคือถูกสิ่งที่คุณพูดคือผิดอันนั้นคือถูกแล้วอันนี้คือผิดไม่มีค่ะชวนคุยเฉยๆเหมือนแบบมาเขย่ากันยังวนเวียนอยู่กับเรื่องของชีวิตที่ดีนะคะตั้งคำถามอยู่ดีว่าเอ๊ชีวิตที่ดีเราจะได้ยินกันบ่อยๆว่าชีวิตที่ดีคือชีวิตที่วางแผนงอหลายคนบอกโอ้ก็ต้องวางแผนสิเราต้องรู้จักมองไปข้างหน้าไปไกลๆเราจะได้ประเมินประมวลได้เราเชื่อว่ามันมีหลายอย่างบนโลกใบนี้มากค่ะที่ถ้าเราวางแผนเราจะรู้ชัดเจนว่าจะจัดการกับสิ่งตรงหน้ายังไงแต่วันนี้จะชวนตั้งคำถามนะคะชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องการวางแผนชีวิตเลยเอาเรื่องใหญ่ๆมาตั้งกันข้างหน้านี่แหละค่ะการวางแผนชีวิตคุณวางแผนชีวิตของคุณไว้ว่ายังไงบ้างคะบางทีพูดคำนี้แล้วก็แบบบางคนอาจจะแบบวางแผนชีวิตคืออะไรเอาจริงเป็นคำถามที่น่าสนใจมากค่ะว่าวางแผนชีวิตคืออะไรก็ไม่มีคำตอบที่ทายตัวแต่ว่าถ้าพอจะพยายามทำความเข้าใจก็คือเราก็ดูว่าชีวิตเราอยากจะเดินทางจากจุดไหนไปจุดไหนจากตอนเด็กเราไปวัยรุ่นยังไงจากวัยรุ่นไปผู้ใหญ่ยังไงและจากผู้ใหญ่ตอนต้นไปตอนกลางอยากทำงานอะไรอยากมีอะไรบ้างอยากเห็นตัวเองเป็นยังไงตอนที่อายุเป็นผู้ใหญ่ตอนปลายพอเยอะขึ้นไปอยากเป็นยังไงคือมันคงจะมีภาพกันได้ไอ้มีภาพมีได้แต่อยากรู้ว่าคุณวางแผนชีวิตทั้งหมดอย่างเงี้ยไหมแล้วถ้าวางเราเริ่มวางกันตอนไหนเพราะว่าพอเราจะได้ยินว่าแบบเราต้องรู้จักวางแผนชีวิตเราต้องวางแผนชีวิตไว้ก่อนซึ่งหลายครั้งที่ได้ยินก็คือไม่ใช่ว่าเจ้าตัววางแผนชีวิตตัวเองด้วยนะคะหลายทีเราจะได้ยินคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองบอกว่าเนี่ยวางแผนชีวิตไว้ให้ลูกแล้วแล้วก็ลูกก็จะมีแผนให้เดินตามก็เลยอยากรู้ค่ะว่าเอาจริงๆการวางแผนชีวิตเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้ชีวิตดีจริงๆหรือเปล่าแล้วถ้ามันดีมันดียังไงบ้างแล้วถ้ามันเสียมีข้อเสียไหมการวางแผนชีวิตมาดูข้อดีกันก่อนค่ะจริงๆ
อยากรู้ว่าคนเรามันวางแผนชีวิตได้จริงๆเหรอคือเราจะรู้เหรอว่าอีก20ปีข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเรา
คนเราวางแผนชีวิตได้จริงๆเหรอเอาจริงๆไหมคะตอนวางได้หมดเลยค่ะ วางไปเลยจะเขียนออกมากี่แพลนก็ได้แต่ใช่พอเขียนไปแล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าอีก15ปีอีก20ปีมันจะเป็นยังไงแต่ไอ้พาร์ทนั้นมันไม่ใช่พาร์ทวางแผนแล้วไงเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่จริงๆแต่ว่าหลายคนที่วางแผนชีวิตก็พอจะเหลือที่เอาไว้เหมือนกันว่าก็วางแผนแหละวางจะได้เลือกทิศทางที่มันชัดเจนจะได้รู้ว่าจะเลือกอะไรมันช่วยให้เลือกง่าย แต่พอถึงเวลาจริงๆเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เป็นไปตามแผนก็ได้ซึ่งตรงนี้แหละหลายคนอกหักเหมือนกันเพราะลืมเผื่อที่อันนี้เอาไว้คือบางคนอ่ะเขาวางแผนเพื่อความสะดวกความง่ายบางอย่างของการใช้วันเวลาที่เขามีแต่บางแล้วก็พอมันถึงเวลาจริงๆเขาก็ตัดสินใจไปตามสถานการณ์ณโมเมนต์นั้นๆเหมือนอย่างเช่นแบบตอนอายุ18วางแผนชีวิตว่าเดี๋ยวเรียนจบจะทำงานอะไรจบแล้วจะแต่งงานเมื่อไรอยากเห็นตัวเองทำอาชีพอะไรจบมามีเงินเท่าไหร่ตอนอายุเท่าไหร่แล้วเห็นทุกคนสามารถกำหนดมาเป็นแบบนี้บางคนบอกว่า45อยากเกษียณแล้วอยากจะมีเงินแบบมาฟีดอะไรอย่างเงี้ยผมคนพูดได้ตั้งแต่อายุ18 19 20อะไรแบบนี้เลยแต่พอถึงเวลาเออมันไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วเขาก็ไม่เป็นไรไม่เป็นก็ไม่เป็นไรเขาก็ทำใจได้แต่มีหลายคนค่ะพอวางแผนชีวิตเอาไว้แล้วพอมันออกมาไม่ได้เป็นตามนั้นก็รู้สึกเฟลก็รู้สึกว่าตัวเองผิดพลาดเพราะมันผิดแผนซึ่งเอาจริงๆไม่ได้ผิดพลาดนะคะแต่พอเรามีภาพแรกไปวางเนี่ยไอ้สิ่งที่มันเป็นตามธรรมชาติที่เหลือมันก็พลาดไปจากแผนแต่มันไม่ได้พลาดชีวิตไม่ได้พลาดอะไรเท่าไหร่มันก็แค่ไปอีกทางนึงแต่ว่าใจคนนะคะพอมันมีอะไรล็อกไว้พอมันต่างออกไปมันก็จะมีความผิดหวังบ้างเสียใจบ้างพออะไรแบบนี้บางทีก็รู้สึกไปมากก็มีบางคนถึงขั้นท้อแท้แล้วก็หมดหวังในชีวิตก็มีเพราะฉะนั้นแต่ว่าการวางแผนชีวิตมันก็เป็นช้อยส์ของใครของมันนะคะแต่ว่าใครที่เริ่มวางแล้วก็ให้รู้ได้ว่าเราวางแผนวันนี้กับชีวิตไปข้างหน้าแต่ไอ้ชีวิตไปข้างหน้ามันก็อาจจะไม่ได้เป็นไปตามแผนแล้วมันก็โอเคเหมือนกันที่เราจะต้องปรับแผนหรือว่าอาจจะไม่ได้ทำตามที่แผนแล้วหลายสิ่งหลายอย่างไม่ได้เทิร์นเอามาอย่างที่แผนมันวางไว
้แล้วในเมื่อมันจะไม่เป็นไปตามแผนแล้วทำไม
ระวังทำไมฮะ
ระวังแผนทำไมข้อดีข้อเสียของมันในการวางแผนนะพี่ดาว
รู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวมันจะไม่ออกมาตามแผนหรอกขอบคุณมากนะคะสิ่งนี้สำคัญนะคะจำไว้นะคะอะไรที่วางแผนมันจะไม่ออกมาตามนั้นค่ะเปอร์เซ็นต์ที่มันจะออกมาตามนั้นแบบเป๊ะเป๊ะเป๊ะเลยเนี่ยค่อนข้างน้อยเพราะจินตนาการสมมติเราอายุ20เราแผนถึงอายุ40รู้จักอายุ40หรือยังคะตอน20ยังเรายังไม่รู้เลย40หน้าตาเป็นยังไงอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็วางจากมุมมองคน20เพราะฉะนั้นเปอร์เซ็นต์ที่มันจะได้ดังนั้นนะคะน้อยให้จำไว้เท่านี้ก็แล้วกันแต่ว่าวางแผนทำใหม่คนก็ทำมันทำใหม่คือข้อแรกเนี่ยมันช่วยทำให้เขาเห็นไกด์ไลน์ในชีวิตคือบางทีช้อยส์บนโลกมันกว้างไปหมดอะค่ะพอเราไม่ล็อกเป้าไกลๆหรือพอมีอะไรคร่าวๆเนี่ยเลือกไม่ถูกอะไรก็ดีเพราะฉะนั้นการที่เราพอจะมีภาพลางๆหรือล็อกเป้าไกลๆมันทำให้เรารู้ว่าอ๋อเป้ามันอยู่ไปทางโน้นทางขวาอะไรที่แบบช้อยเป็นทางซ้ายที่มันจะพาเราห่างออกไปตัดออกไปก่อนแล้วค่อยยังชั่วบางทีช้อยชีวิตเยอะมันก็เลือกยากมันก็สับสนมันก็เครียดมันก็ลอสมันก็หลงเพราะฉะนั้นการที่เรามีแผนเอาไว้บางอย่างสร้างทิศทางชีวิตบางอย่างมันช่วยให้เขาตัดสินใจเลือกเส้นทางได้อย่างง่ายขึ้นดูเหมือนแบบเฮ้ยมาถูกทางทั้งที่เราเคยคุยกันในบางซีรีส์แล้วว่าแบบเฮ้ยทางที่ถูกมันอาจจะไม่มีแต่ว่าอ่ะเลือกได้เลือกแล้วก็วางใจสบายใจสองคือมันช่วยให้เขาบริหารจัดการทรัพยากรวันเวลาเงื่อนไขอะไรชีวิตได้ง่ายขึ้นคือเราบางทีเราก็มีทรัพยากรจำบางอย่างจำกัดอย่างเงี้ยค่ะเช่นวันเวลาเงินทองสุขภาพหรืออะไรที่เรามีเพราะฉะนั้นการที่เรามีแผนเอาไว้ล่วงหน้ามันทำให้รู้ว่าเราจะเผื่ออะไรไว้ตรงไหนมันก็ช่วยให้เราคำนวณได้ประมาณหนึ่งเช่นสมมติเรารู้ว่าอีก10ปีอยากจะไปเที่ยวสัก3เดือนแบบไม่ทำงานเลย10ปีเลยนะคือเห็นตัวเองแบบตอน20นี่บอกเลยตอน30ต้องมีสักครั้งนึงที่ขอแบบไปเที่ยวอย่างเดียว3เดือนไม่ทำงานเลยรอบโลกนี่เป็นความฝันนั่นคือแผนนั่นคือวิถีที่จะไปเพราะฉะนั้นเขามีเวลา10ปีที่จะค่อยๆ manage จัดการอะไรต่างๆที่ต้องใช้ในทริปนั้นเงินเอ่ยหรือแม้กระทั่งอาชีพเอ่ยหรือทักษะเอ่ยที่มันต้องสะสมหรืออะไรแบบนี้หรือแม้กระทั่งวันหนึ่งเขาเจอแฟนอะไรอย่างเงี้ยที่เขากำลังจะแบบต้องแต่งงานด้วยหรือแพลนจะแต่งงานด้วยก็ต้องหาคนที่แบบเข้าอกเข้าใจอะไรเงี้ยคือมันทำให้เขารู้ว่าแบบแล้วเขาจะบริหารจัดการสิ่งรอบๆตัวยังไงมันก็ช่วยให้มีทิศทางง่ายขึ้นชัดขึ้นแล้วมันช่วยลดความกลัวแล้วก็ความกังวลเหมือนกันค่ะคือเราโตมาเนี่ย เราไม่รู้หรอกพรุ่งนี้จะเป็นยังไงเอางี้อีก 2-3 ชั่วโมงเรายังไม่รู้เลยอ่ะขนาดเรามีนัดแล้วเรารู้แล้วเราจะนัดใครแต่เราไปถึงแล้วหน้างานจะเป็นยังไงมันจะไม่รู้สิ่งหนึ่งที่มนุษย์กลัวมากคือความไม่รู้ค่ะพอเราต้องอยู่กับความไม่รู้เนี่ยมันจะเกิดสภาวะที่ค่อนข้างสั่นคลอนแล้วก็ไม่มั่นคงนั่นเป็นสิ่งที่ทำให้เราอยากจะหยิบยกแผนอะไรบางอย่างมากางแล้วสร้างมันไว้เพื่ออย่างน้อยเราจะได้รู้ว่ามันจะเป็นยังไงเพื่อทำให้ใจเราสงบขึ้นเพราะฉะนั้นบางทีการวางแผนชีวิตมันก็ช่วยทางด้านจิตใจอยู่เหมือนกันมันช่วยลดทอนความรู้สึกไม่มั่นคงแล้วก็รู้สึกโอ้มันมีอะไรมากมายเต็มไปหมดในชีวิตมันช่วยตรงนี้คราวนี้มีอีกเหมือนกันบางคนก็วางแผนเผื่อใช่บางคนจะเก็บเงินเอาไว้รอช่วงไม่ใช่รอช่วงจะป่วยตอนแบบต่ออายุเพิ่มมากขึ้นบางคนแบบสะสมเงินเข้ากองทุนนี่จะพูดเรื่องเงินเยอะหน่อยเรื่องการวางแผนคนจะนึกถึงเรื่องเงินเรารู้เพราะว่ารู้ว่าโอเคอยู่ในประเทศที่ระบบสวัสดิการอาจจะไม่ได้ครอบคลุมป่วยทีเหมือนหมดตัวบางคนพูดเล่นแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็รู้อยู่แล้วคนเรามันเกิดแก่เจ็บตายเดี๋ยววันนึงเราจะต้องไปถึงจุดที่เดี๋ยวป่วยนี่เป็นจุดที่เคลียร์มากเลยถึงแม้เราจะฉีดวิตามินเราจะกินยาเสริมอะไรเพื่อประวิงเวลานั้นแต่วันหนึ่งเราจะป่วยแล้วเราก็เห็นระบบสาธารณสุขว่าเอ้ยมันอาจจะไม่ใช่แบบที่เราอยากได้เราอยากได้แบบดีๆอ่ะซึ่งใช้ตังค์อ่ะก็สะสมเล็กๆน้อยๆเอาไว้เพื่อให้ถึงวันนั้นเราจะได้มีตัวเลือกที่เลือกได้บางคนพอเขาทำเขาคิดว่าเขาเห็นภาพเดินไปไกลๆเพื่อจะได้บริหารจัดการแล้วก็แพลนแล้วก็สร้าง choice ไว้ให้ในอนาคตการวางแผนชีวิตมันก็ช่วยเขาคลายใจอะค่ะว่าเออคราวหน้าถ้าจะป่วยก็มีพอจะมีเงินเข้าโรงพยาบาลที่ดีขึ้นมาหน่อยที่ตัวเองรู้สึกว่าจะได้สบายใจอะไรแบบนี้นี่คือข้อดีของการวางแผนชีวิตเหมือนกันคราวนี้มันมีข้อเสียไหมมันมีหลายคอลัมน์มากเวลาไปทำรีเสิร์ชอันนึงเราก็จะเจอพาร์ทที่แบบต้องคนเราต้องวางแผนอันนี้เราพูดเรื่องวางแผนชีวิตนะคะเราไม่ได้พูดเรื่องแบบวางแผนในการบริหารจัดการทำอะไรที่เป็นเรื่องเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆหรือใช้ชีวิตในประจำวันข้อเสียมันก็มีเหมือนกันเพราะว่าจะเรียกว่าข้อเสียไหมคือก็จะมีบางคนว่าการที่เราวางแผนจังหวะที่เรานึกถึงแผนชีวิตที่เราจะใช้ในอนาคตเนี่ยมันเราสูญเสียการอยู่ในปัจจุบันไปละมีรีเสิร์ชนึงเขาบอกว่ามันมีตัวเลขออกมาว่าคนเราใช้ประมาณ 12% ของความคิดเราไปกับวันในอนาคตที่มันยังไม่มาคือวันนี้ของเราหายไปละคือเหมือนขาดทุนอะคือการที่เราไม่อยู่ตรงนี้เพราะเรามัวแต่ดูว่าเออแล้วเราจะเป็นยังไงต่อจะทำอะไรบ้างอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นการอยู่กับปัจจุบันก็น้อยลงและบางทีการวางแผนชีวิตไวมากๆแทนที่มันจะเป็นการลดความรู้สึกไม่มั่นคงกลายเป็นการเพิ่มความกังวลเข้าไปอีกว่าแล้วมันจะออกมาเหมือนที่แผนไหมจะทำยังไงดีเพื่อให้มันเป็นไปตามแผนกลายเป็นการดิ้นรนเป็นการดึงดันเป็นการพยายามที่จะแบบค้นหาจัดมาเพื่อให้ได้อย่างบางคนบอกว่าอายุ30แล้วจะต้องแต่งงานค่ะเขารู้สึกว่า30ต้องแต่งงานได้แล้วเออเข้าใจได้นะคนเรามันมีแผนอะไรแบบนี้ได้เรามีความต้องการนะเนาะเราอยากเห็นตัวเอง30แล้วก็แต่งงานแล้วก็เริ่มมีบทบาทเป็นอย่างอื่นแล้วที่ไม่ใช่แค่เป็นแบบซิงเกิลอะไรอย่างงี้อ่ะแต่คนนี้ทำยังไงดีล่ะแฟนมาบอกเลิกตอน29อ่ะโกรธนะส่วนนึงก็คือแบบมันก็ต้องเฮิร์ตอยู่แล้วนะการที่เลิกกันจริงๆมันโกรธแล้วมันเจ็บใจเพราะฉันแพลนไว้ว่า30จะแบบจะแต่งงานเพราะฉะนั้นอะไรแบบนี้มันทำให้เราเครียดเพิ่มก็มีเพราะว่าเราดันล็อกเป้ามาจากแบบจริงๆการวางแผนเรื่องอะไรบางอย่างมันไม่ได้มี evidence หรือมันไม่ได้มีหลักฐานเนี่ยว่าแบบเราจะปักตรงไหนก็เลยแบบมันก็เลยยิ่งเครียดแล้วกลายเป็นว่าบางทีระหว่างที่เราจะไปทำตามแผนแล้วก็เพิ่ม worry คือความกังวลเข้าไปแล้วถ้าไม่เป็นดังแผนเมื่อกี้ก็คุยไปแล้วว่าบางคนก็รู้สึกเสียใจท้อแท้รู้สึกว่าตัวเองเฟลครับพี่ทั้งที่จริงๆชีวิตมันไม่ได้เฟลเพราะว่าชีวิตมันไม่มีบาร์หรือมีมาตรฐานหรือมีเกณฑ์อะไรมาวัดชีวิตมันก็เป็นชีวิตมันเป็นได้หลายรูปแบบแต่ไอ้แผนที่เราตั้งเอาไว้นี่แหละทาร์เก็ตที่เราอยากได้เนี่ยมันดันมาเป็นตัวจัดจ์เราอีกที ราะฉะนั้นมันก็มีทั้งพาร์ทที่มันแบบมีประโยชน์แหละมันช่วยมันก็จะมีพาร์ทที่แบบเฮ้ยถ้าไม่ดูดีๆบางทีมันมาท็อปอัพความหนักหน่วงแต่คราวนี้จะวางแผนมากน้อยแค่ไหนเอาละอันนี้เป็นเรื่องที่เราก็แล้วแต่ค่ะแล้วแต่ใครแล้วแต่มันเพราะว่าโหชีวิตเราก็ต่างกันบางคนรู้สึกถ้าเราวางแผนแล้วมันยังสร้างผลดีคือมันยังช่วยให้ใจวันนี้มันสงบได้มันลดวอรี่ลดความกังวลในอนาคตก็วางไปแต่ถ้ามันเริ่มกระทบกระเทือนเริ่มสร้างความเครียดก็ผ่อนไปบ้างไม่ได้แปลว่าวางแผนไม่ดีหรือวางแผนดีแต่ถามตัวเองว่าอยากวางแผนมากน้อยแค่ไหนกับชีวิตนี้เอาเท่านี้เลยบางคนวางแผนเห็นทุกอย่างหมดแล้วไปจนถึงเกษียณเลยบางคนไม่เห็นตัวเองอะไรเลยเป็นสายแอดเวนเจอร์อย่างเดียวเดี๋ยวรอพรุ่งนี้แวะเข้ามาโผล่หน้าเข้ามาหาแล้วก็ให้ทดลองทั้งสองอย่างมันเป็นแบบไหนก็ได้ค่ะแต่ให้มั่นใจว่าไม่ว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนเราบริหารจัดการใจตัวเองได้รับมือกับมันได้ด้วยหรือบางคนบอกอยากจะแพลนแต่แพลนมากแพลนน้อยก็เป็นอีกเรื่องนะแพลนละเอียดแพลนหยาบแพลนหลวมแพลนแน่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วแต่ว่าจะวางแผนยังไงแต่ถ้าไม่มาเช็คเลยว่าแผนของเรานี่มันช่วยหรือมันกำลังชกนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เครียดโดยที่แบบนี่เหมือนติดกับดักตัวเองแต่บางคนบอกว่าฉันไม่อยากแพนหรอกฉันรู้สึกว่าชีวิตมันคือการผจญภัยทุกคนมีแต่อะไรใหม่ๆแต่แบบระหว่างนั้นคือตัวเองไม่แพนแล้วไม่แพนแล้วก็แบบนั่งแบบแต่ฉันก็ไม่รู้จะทำอะไรแล้วฉันก็แบบซัฟเฟอร์จากความรู้สึกนี้มากเลยเพราะฉันรู้สึก lost เพราะฉะนั้นเลือกแบบไหนก็ให้มั่นใจว่ามีทักษะบางอย่างที่จะแบบพาตัวเองอยู่ในจุดที่มันสมดุลของตัวเองไงคะแต่แน่นอนเลยว่าในจังหวะที่เราแพลนหรือวางแผนชีวิตเรียลิตี้หรือความเป็นจริงพอมันมามันไม่ได้เป็นแบบนั้นค่ะชีวิตเราไม่ใช่โปรเจกต์ธุรกิจชีวิตเรามันยาวแล้วมันมีรายละเอียดมากมายกว่านั้นแล้วก็ตัวเราในวันพรุ่งนี้ตัวเราในวันมะรืนก็ไม่ใช่ตัวเราในวันนี้ที่นั่งวางแผนอยู่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะจำให้ได้แล้วมันก็โอเคที่เราจะเปลี่ยนใจเพราะฉะนั้นเราเชียร์ว่าเอาอย่างนี้ค่อยๆแวะกลับมาดูแผนที่ตัวเองวางไว้เป็นระยะเพราะว่าแผนที่อยากจะวางไว้ตอน10ขวบมีนะคะเราเจอเราเคยเจอคนที่ตอนนี้อายุ10ขวบวางแผนแล้วว่าอยากจะไปเรียนอะไรอยากจะไปเรียนต่อที่ไหนอยากจะจบมาทำอะไรแล้วอยากตัวเห็นตัวเองเป็นยังไงคือการทำแบบเนี้ยสำหรับเขารู้สึกว่ามันทำให้เขารู้ว่าวันนี้เขาจะต้องเป็นนักเรียนแบบไหนเพื่อให้เขาไปถึงเป้าหมายอันนั้นแต่เราก็คุยกันกับเขาว่าแบบแล้วยูจะรู้สึกยังไงถ้าสมมติวันหนึ่งยูคนเพราะว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นเขาก็ยังไม่พร้อมที่จะรู้ว่าแบบมันเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้มันก็ต้องค่อยๆ คุยกับตัวเองประมาณหนึ่งเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะเริ่มวางแผนชีวิตก็ค่อยจากค่อยเริ่มจากเรื่องที่ไม่เบียดบังตัวเองมากเกินไปก็ได้ค่ะเราอย่าเอาตัวเองไปทาบเลยโหคนนั้นเขาก็วางแผนชีวิตคนนั้นเขาก็วางแผนชีวิตแปลว่าวางแผนชีวิตคือชีวิตที่ดีเพราะเขาประสบความสำเร็จชีวิตเขาก็ยังเป็นชีวิตเขาชีวิตเราก็ยังเป็นชีวิตเราค่ะถ้าคุณอยากวางแผนวางอยากให้วางจากแหล่งข้อมูลไหนแหล่งข้อมูลของตัวเองประเมินจากตัวเองที่ผ่านมาแล้วก็วางแผนในแบบที่ตัวเองอยากได้แล้วก็แวะกลับมาดูมันบ่อยๆเท่านั้นแหละเรื่องที่ถ้ามีคำถามว่าเรื่องที่ง่ายที่สุดที่จะเริ่มให้วางแผนหรอคะถ้าเอาแบบที่จะช่วยดาคิดว่าวางแผนแล้วทำให้รู้สึกอุ่นใจวางใจปลอดภัยทางใจเนี่ยวางเช่นบางคนก็รู้สึกโหเพิ่งช่วงนี้ป่วยบ่อยแล้วแบบตังเก็บแบบพร่องแบบลงเหมือนเหรียญคริปโตเลยแบบแบบเนี้ยแล้วก็แบบไม่ไหวอ่ะแล้วลองจินตนาการหูแก่ไปกว่านี้แบบทำยังไงถ้าเริ่มกังวลแบบนี้มากๆอะไรเงี้ยลองมาดูวางแผนเรื่องโซนนี้ของชีวิตแต่ถ้าเรื่องไหนที่มันยังไม่ได้ค่อยสร้างความปลอดภัย ก็ปล่อยมันบ้างก็ได้หรือสายวางแผนอยากจะเริ่มแบบปล่อยอยากเป็นสายฟลอว์สาย mindfulness connect กับตัวเองให้ได้เพื่อจะอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ปล่อยเรื่องบางเรื่องออกไปก็ลองเริ่มจากเรื่องที่มันไม่ค่อยกระทบกระเทือนเป็นวงกว้างแล้วก็ไม่ทำให้เราเจ็บหนักมากนักเริ่มจากเรื่องเล็กๆจริงๆนะคะที่เราพูดเรื่องการวางแผนชีวิตแต่ถ้าจะฝึกว่าปล่อยไปได้ไหมอะไรเงี้ยก็เริ่มจากการยอมรับความผิดพลาดหรือการออกไปเที่ยวคนเดียวบ้างโดยที่ไม่ต้องวางแผนอะไรใน1วันแต่รู้ว่าปลายวันเดี๋ยวสุดท้ายก็เดี๋ยวกลับบ้านหรือว่าจะไปถึงที่หมายที่ไหนอะไรคล้ายๆแบบนี้ถึงแม้ว่าอาจจะไม่มีผลเป็นรูปธรรมอะไรเท่าไหร่แต่ใจเราก็ได้ซ้อมอะค่ะใจเราก็ต้องการการซ้อมที่จะเผชิญความแบบความเหวอความว้าวุ่นความไม่ได้ดั่งใจแล้วบางห่วงก็จะเป็นความคิดกับตัวเองว่ามันเสียเวลาน่าจะเอาเวลาไปทำอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าฉันแพลนนะฉันน่าจะแบบว่า utilize หรือว่าใช้เวลาได้คุ้มค่ากว่านี้คือเราอยู่ในยุคที่แบบเศรษฐศาสตร์ทุนนิยมแล้วก็การบริหารทรัพยากรมันเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องใหญ่มากเพราะฉะนั้นความคุ้มค่ามันจะวิ่งเข้ามาหาเราเร็วมากอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆมันคุ้มเหมือนกันนะคะที่จะให้ใจเราได้ซ้อมอยู่กับความที่มันก็เป็นแบบนี้แหละเออชีวิตมันก็เป็นแบบนี้แหละเดินไปเฉยๆเปล่าๆในถนนดูต้นไม้ใบหญ้าข้างทางยังไม่ถึงที่ที่เป็นแบบจุดชมวิวที่ต้องเช็คอินแล้วเวลามันก็ผ่านไปแล้วเราต้องกลับบ้านนั่นก็ชีวิตเหมือนกันค่ะมันโอเคแล้วใจเราก็จะได้อ๋อฝึกอยู่กับความรู้สึกแบบนั้นและทนทานมันให้ได้มันก็จะมีผลต่อเรื่องใหญ่ๆที่เราแบบจะแบบลดทอนการวางแผนชีวิตออกไปได้เหมือนกันแต่เรื่องแบบนี้เหมือนเดิมค่ะกลับไปรีวิววางแผนชีวิตก่อนเพราะว่าเมื่อกี้ก็นั่งคุยกันกับโปรดิวเซอร์รายการว่าแบบเฮ้พี่ดาวางแผนชีวิตหรือเปล่านะสรุปว่าพี่ดาไม่ได้วางแผนชีวิตยกเว้นพูดอย่างนี้จำได้เลยว่าตอนเด็กๆมันเคยพรอมิสกับคุณพ่อว่าจะเรียนให้อย่างน้อยจบปริญญาโทเออตอนนั้นเขาคงเป็นห่วงเรื่องอนาคตมันก็เลยรู้อยู่แล้วว่ามันรู้ว่าเดี๋ยวเราเรียนไปเนี่ยเราจะไม่หยุดเรียนจนกว่าจะถึงจุดไหนโอ้มันก็ช่วยให้อุ่นใจแต่ถามว่าระหว่างนั้นแพลนอะไรอีกไหมอีกแล้วเลยว่าจะทำอะไรไม่เคยแล้วก็เลือกสายแบบไม่ค่อยวางแผนชีวิตแต่ในวิถีชีวิตประจำวันแพลนกระจุยเลยนะคะเพราะฉะนั้นมันไม่เหมือนกันด้าวเนี่ยจะไปไหนทำอะไรก็แพลนอาจจะออกกี่โมงช่วงเวลานี้รถติดหรือเปล่าใช้เวลามากเท่าไหร่ไปถึงยังไงไปถึงจะแตะตรงไหนก่อนแล้วไปจากตรงนี้จะไปจุดไหนเพราะเป็นสายที่ต้องการใช้เวลาอย่างคุ้มค่าแต่พอกลับมาถึงเป็นภาพใหญ่วางแผนชีวิตก็ไม่ได้ล็อกข้ออะไรตัวเองไว้แต่ล่าสุดอยู่ดีๆประมาณ3เดือนที่ผ่านมาก็เริ่มเอ๊ะต้องวางแผนชีวิตไหมนะเพราะเจอคนหนึ่งคนที่เขามีแผนชีวิตแล้วชัดเจนตอนนี้เขากำลังจะทำธุรกิจอันนี้1 2 3 4 5แล้วเขาก็ทำ business plan เพราะว่าสิ่งที่เขาทำมันมีแพลนไปหมด business plan financial plan แล้วก็เห็นชีวิตตัวเองว่าเดี๋ยวทำมาถึงอายุ45คนน่าจะมีเงินประมาณนี้แล้วหลังจากนั้นเขาจะทำอะไรพอเขาฟังแล้วแบบพอเขาเล่าเราก็ฟังแล้วแบบโหมีหน้าดูชิลจังอะไรเงี้ยเขาก็ดูสบายใจเมื่อไรตั้งคำถามกับตัวเองอีกทีเหมือนกันว่าแบบเราอยากแพลนไหมดูดาวก่อนหน้านี้ไม่ได้แพลนไม่เป็นไรแล้วตอนนี้อยากแพลนไหมก็เลยถามตัวเองว่าแบบแพลนหน่อยก็ได้เพราะว่าเคยใช้ชีวิตมาแบบไม่ต้องวางแผนชีวิตแล้วมันก็เป็นแบบนี้หรือลองวางแผนสักตอนนี้แล้วถ้าวางไปแล้วมันไม่ได้ให้ความรู้สึกที่ดีก็ทิ้งแผนไปก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแหมมันก็ฟังดูเป็นชีวิตไหมนะคือมันไม่ต้องมีแบบทำแบบนั้นดีกว่าหรือทำแบบนี้ดีกว่าแต่ว่าเราลองได้ค่ะอ่ะลองดูหรือจริงๆพรุ่งนี้เราตื่นมาลองมานั่งวางแผนชีวิตตัวเองแล้วก็ลองดูแล้วสุดท้ายก็แล้วถ้ามันไม่เวิร์กก็ปล่อยมันไปก็อาจจะเท่านั้นเองจริงๆฟัง Are You Okay เอพิโซดนี้แล้วลองสำรวจตัวเองแล้วก็คนรอบข้างดูว่ายังโอเคกันอยู่หรือเปล่า ถ้าไม่แน่ใจว่าโอหรือไม่โอลองปรึกษานักจิตบำบัดหรือว่าคุณหมอก็ได้จะได้มีสุขภาพจิตที่แข็งแรงแล้วก็โอเคกันทุกคนนะคะ
The Standard Podcast Eye-opening for your ears